je a ve Slezsku srážky jen místy a častěji sněhové. Teploty od minus 2 do plus 3 stupňů Celsia, na jeho západě až plus 5, na horách kolem minus 1 a na Šumavě až plus 3 stupně Celsia. K tomu fouká slabý jihovýchodní vítr, později většinou mírný jižní až jihozápadní, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Na horách na severu a severovýchodě až kolem 70 km v hodině. Takové informace byly ve zprávách. Další jsou tu v tématu dne ranního plusu.
Jaká opatření proti koronaviru budou platit od zítřka? Jak se v nich vyznají restauratéři? Jak by se mohla vyvíjet v dalších dnech nového roku? A jak postoje společnosti k očkování? To jsou body, kterými avizujeme příští minuty na plusu. U mikrofonu je Martina Mašková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. Za včerejšek přibylo 6850 nově nakažených, to je nejméně za všední den od konce října. I přesto od zítřka začnou platit přísnější opatření a důvodem je riziko šíření varianty koronaviru zvané Omikron. Nová pravidla omezí hlavně silvestrovské oslavy. Co přesně se mění? Ví Zuzana Machálková z domácí redakce. Dobré ráno.
Pěkné ráno. Od zítřka, tedy 29. prosince, může být na společenských akcích maximálně 50 lidí. Účastníci se navíc budou muset prokázat buď očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání COVID-19, a to v posledním půl roce. Kontrolovat by to pak měli organizátoři.
Přísnější pravidla budou od zítřka i v restauracích. Jaká?
Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 se to týká hlavně povoleného počtu lidí u jednoho stolu.
Od 29. do začátku příštího roku do 2. ledna počet účastníků o stolu v restauracích maximálně 4. Neplatí to samozřejmě na rodiny, tedy na ty, co bydlí ve společné domácnosti.
Restaurace, bary a kasína ale už nemusí zavírat v 10 hodin večer, protože 26. prosince skončil nouzový stav. Tím zároveň přestal platit zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Pokud restaurační zařízení nebudou organizovat společenskou akci, nebude se na ně vztahovat ani omezení kapacity. Lidé se ale i v restauracích budou muset dál prokázat platným očkováním nebo proděláním nemoci v posledních 180 dnech. Stejně jako v případě akcí bude muset toto potvrzení kontrolovat právě obsluha.
A co na ta opatření říkají provozovatelé restaurací a barů?
Třeba podle restauratéra a člena Asociace malých a středních podniků Luboše Kastnera jsou ta nařízení zmatečná.
Co se považuje za silvestrovskou akci? Je to akce vypsaná letákem, která je organizovaná, kam se prodávají whisky, anebo to je standardní provoz? Takže samozřejmě český restauratér v tom bude hledat určitou uličku a si myslím, že ve všech restauracích stáhly plakáty o silvestrovských akcích a bude to standardní provoz.
Ještě doplním, že žádné nové omezení vláda naopak nenařídila pro akce, kde návštěvníci celou dobu sedí, takže třeba pro koncerty, divadla a podobně. V těchto případech nadále platí, že na ně bude moct přijít až 1000 lidí.
Všechna tato, řekněme, silvestrovská opatření skončí 2. ledna. Tušíme, jak chce vláda postupovat potom, na začátku nového roku?
Tak zatím je jisté to, že kabinet nařídil další plošné testování na COVID-19 ve školách. Od 3. ledna se tedy budou muset testovat jak žáci, tak i zaměstnanci škol. A to bez ohledu na to, jestli už jsou očkovaní nebo ne. Během prvních 2 lednových týdnů podstoupí žáci i učitelé celkem 4 antigenní testy. Podle premiéra Petra Fialy z ODS může právě tohle pomoci zpomalit šíření nové varianty Omikron.
V prvních 14 dnech v lednu budou testováni žáci, studenti a zaměstnanci ve školách 2x týdně. A právě toto testování nám umožní zachytit nástup té varianty.
Od druhé poloviny ledna se pak bude ve školách testovat jednou týdně, a to každé pondělí.
Zuzana Machálková z domácí redakce shrnula nejnovější opatření. Děkujeme za to.
Hezký den.
Naším hostem je Roman Primula, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel nemocnice Říčany. Dobré jitro i vám.
Dobrý den.
Jak často by se z vašeho pohledu měli testovat děti a případně jak často zaměstnanci firem? Bude to například ve školách po tom 17. lednu stačit jednou týdně?
Tak z hlediska jakési optimální frekvence je určitě výhodnější frekvence 2x týdně. Uvidíme, jaká bude epidemiologická situace v té době. Pokud by se sklidňovala, tak jednou týdně stačí, ale já si osobně myslím, že kolem toho 17. ledna budeme naopak na vrcholu.
Jak by podle vás měla vláda postupovat s PCR testy? Bylo by vhodné je opět uznávat spolu s očkováním a proděláním nemoci jako potvrzení o bezinfekčnosti, případně proplácet?
Tady je třeba si uvědomit, za jaké situace by tyto testy měly být uznávány. Já si osobně myslím, že pokud chceme organizovat nějaké hromadnější akce, tak tady to je naopak jedna z mála cest, která umožňuje ty akce konat. To znamená, pokud by všichni lidé bez rozdílu, jestli jsou očkováni nebo nejsou očkováni, byli testováni v relativně krátké době před konání té akce, to znamená třeba do 24 hodin, pak to, že jsou PCR negativní, by mělo být téměř zárukou toho, že tam nebude docházet k přenosu a ta akce je relativně bezpečná.
Skokové uvolnění očkování třetí dávkou pro lidi starší 30 let je další novinkou vlastně tohoto dne, by se dalo říct. Jak podle vás může toto pomoci urychlit očkování a bude dost kapacit?
Já si myslím, že ta kapacita tady je a právě proto to bylo uvolněno, protože ne všichni jdou na přeočkování tou třetí dávkou a kapacity zbývají. Vidíme, že v průběhu vánočních svátků a i po nich ta kapacita ani zdaleka není využita, to znamená, byla dána možnost těm, kteří mají zájem o tu třetí dávku, aby se očkovali, a ono se ukazuje, že ve vztahu k variantě Omikron to má skutečně význam, protože dvoudávkové schéma není příliš účinné. Pokud hovoříme o nějakých 20%, tak je zcela zřejmé, že ta třetí dávka má význam poměrně velký.
A co si slibujete od nové vakcíny Novavax?
Je to vakcína, která funguje na zcela odlišném principu než ty vakcíny, které tady byly k dispozici, to znamená vakcíny, které buď měly nějaký adenovirový vektor, anebo to byly vakcíny na bázi mRNA. Tato vakcína je proteinová, to znamená obsahuje v podstatě pouze bílkovinu, která kóduje ten, nebo která je tím antigenem, to znamená, už to není informace, na základě které tělo samo vyrábí ten antigen, ale je to přímo dodání toho antigenu do těla.
A mohlo by tedy to, co říkáte, psychologicky ovlivnit ty lidi, kteří se třeba doteď báli očkování?
Je to přesně tak. Dá se očekávat, že o tuto vakcínu bude zájem. Ten zájem bude právě od osob, které měly pochybnosti o tom, jestli ta vakcína pro ně genetická mRNA by teoreticky v jejich myslích mohla změnit nějakou genetickou informaci, byť to není pravda, ale to, že se s touto informací jaksi potýkali, tak je pravděpodobné, že vakcína Novavax pro ně by mohla být vakcínou, které by důvěřovali více.
Tak to jsme probrali zatím dva nástroje proti covidu, testování, očkování. Co ty další, trasování nebo to rozlišování, jakou variantou kdo onemocněl?
To rozlišování má význam v době, kdy nastupuje nová varianta, kdy chceme vědět, kdy chceme vědět v podstatě, jakým způsobem se ty nové varianty šíří, jaké procento vzorků je obsahuje a tak dále, ale v průběhu, kdy ta varianta začne nabývat na síle a kdy je dominantní, tak už nemá smysl nějakým způsobem diskriminovat, která varianta tady je, protože stejně ta opatření jsou velmi obdobná.
Takže co tedy považujete případně ještě za účinný nástroj, kromě těch, které jsme zmiňovali?
Trasování určitě účinný nástroj je v době, kdy tady je varianta, která je klinicky závažná, která není až tak frekventní a kde se snažíme zabrzdit rychlost toho šíření. Pokud jsme ve fázi, kdy tady je 10 nebo 15 tisíc nově diagnostikovaných denně, tak to trasování už ztrácí na síle, protože není v lidských silách vytrasovat všechny kontakty takto obrovského počtu indexových případů.
V situaci, kdy tedy se budou, řekněme, střídat nebo prolínat ty varianty koronaviru Delta a Omikron, domníváte se, že budou moci hygieny stačit trasovat a budou stačit kapacity nemocnic?
V té iniciální fázi budou kapacity na trasování, potom samozřejmě už to bude mírně co do kapacity horší. Co se týká kapacity nemocnic, tak tady stále panuje určitá nejistota. My intenzivně sbíráme data z celého světa. Víme, že v Jihoafrické republice ta varianta způsobovala asi 80% lehčího onemocnění. V Anglii to bylo někde od 40 do 70% podle různých studií, které k dispozici jsou, což jsou data relativně optimistická, ne však úplně, protože když si představíme, že rychlost šíření omikronu je několikanásobně vyšší než u varianty Delta, tak i těch 50-70% pořád může znamenat, že tady, když vynásobíme tyto dva efekty, bude stále dostatek osob, které budou vyžadovat nemocniční péči, a my jsme naštěstí teď se dostali z té vlny, která tady byla předtím, to znamená klesá poměrně významně zátěž nemocnic, to znamená kapacity budou volné, ale zatím nikdo není schopen úplně přesně predikovat, jak se to bude chovat v populacích evropských zemí nebo i u nás a jaká bude zátěž ve finále nemocnic.
Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel nemocnice Říčany. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, naschánou.
Doplňuji, že jsme oslovili i ministerstvo zdravotnictví, ministr Vlastimil Válek ani náměstkyně rezortu Martina Kozjer-Vašáková se nechtěli vyjadřovat před zasedáním vlády. Od zítřka do 2. ledna smí tedy sedět u stolu v restauraci na nejvýš 4 lidé, kteří nejsou z jedné domácnosti. Na večírky, co se týká tedy zvláště těch případných silvestrovských oslav, bude moci na nejvýš 50 lidí. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, je naším dalším hostem, hostem tématu dne. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud vím, tak některá ta opatření jste kritizoval jako zmatečná, tedy co vás nebo kolegy zmátlo? Načasování, podoba toho nařízení?
Tak v první řadě byla škoda, že jsme opět ta nařízení dostali prakticky až v okamžiku, kdy už o nich rozhodla vláda, že nebylo možno se o nich aspoň pobavit z pohledu, řekl bych, té běžné obchodní praxe a toho, jak fungují třeba fungují ubytovací zařízení. Čili zmatečná byla z toho titulu, že ve své podstatě z té tiskové konference nebylo jasné, kde budou omezeny počty těch lidí a kde nebudou, protože třeba pojem večírky prakticky není žádným technickým pojmem, takže se dá těžko určit, zda je to večírek v restauraci nebo zda je to soukromý večírek nějakých lidí v nějakém uzavřeném prostoru. Ale to jsme si v minulém týdnu vyříkali s ministerstvem zdravotnictví, takže teď máme poměrně jasné a přesné instrukce a myslím si, že letošní silvestrovské oslavy, protože těch lidí zase není tolik, budeme schopni zvládnout.
Můžete to prosím tedy upřesnit, abychom i my tedy veřejnost měli představu, co je to tedy ta silvestrovská akce, co bude předmětem toho omezení?
Ve své podstatě velmi jednoduše řečeno, pokud se jedná o restaurační provoz nebo třeba o restauraci, která je vytvořena v banketových prostorech ubytovacího zařízení, třeba v hotelu, kde se konají často třeba silvestrovské večeře, tak pak je to prakticky samozřejmě toto klasické omezení, to znamená, mohou tam být pouze lidé očkovaní nebo ti, kteří prodělali nemoc, maximálně 4 u stolu, pokud to není rodina, která sdílí společnou domácnost, a jinak kapacita té restaurace není nějakým zásadním způsobem omezena. V okamžiku, kdyby například někdo dělal akci v nějakém sále, kde by byla zároveň taneční zábava třeba, zná lidé by neseděli u stolu, nebo by byl takový ten klasický restaurační provoz, tak pak tam platí to omezení těch 50 osob.
Čili je to vlastně založeno na tom, že jde o lidi, kteří jsou jednou z toho, jde o to sezení u stolu, že? Aby se tam tedy neprobíhaly žádné další akce.
Přesně tak, velmi zjednodušeně řečeno, aspoň tak, jak my to máme vyloženo, pokud je to oslava u stolu, kde třeba byť na pódiu hraje hudba, ale nedochází tam třeba k tomu, že lidé tančí na nějakém prostoru v rámci toho sálu, tak je to provoz restaurace veřejného stravování zcela běžný s obsluhou u stolu nebo třeba s routovým stolem a pak tedy není problém tuto akci uspořádat bez ohledu na to, zda je tam 50 nebo více osob.
Na jaké bázi s vámi komunikuje vláda, jak často? Protože jste naznačoval, že vlastně jste se to dozvěděli víceméně pozdě.
My k té komunikaci hlavně jsme propojeni s Hospodářskou komorou, kde jsme i členy představenstva, kde máme vytvořený i tým lidí, kteří jednak jednají s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jednak s Ministerstvem zdravotnictví. Takže touto cestou my hlavně v současné době komunikujeme.
Jak se díváte na přístup k PCR testům? Byl byste pro, aby se uznávali znovu jako potvrzení o bezinfekčnosti?
Já samozřejmě nejsem v této oblasti odborníkem, ale jednoznačně se domnívám a zaznělo tady v předchozím vyjádření pana profesora Primuly, že ve své podstatě ty PCR testy jsou zárukou toho, že nebude docházet k nějakému šíření toho onemocnění. A to je to, o co nám jde. Takže my jednoznačně se domníváme, že to testování a zvlášť PCR testy jsou určitě vstupenkou do bezpečné služby.
Poukázal jste na to, že není jasné, jestli dostanete kompenzace za omezení v podnikání. Budete o tom s vládou jednat asi tak kdy a jakou máte představu?
My jsme o tom hovořili už jednak s panem premiérem Fialou, jednak s panem ministrem financí, s panem Stanjurou. Byli jsme ujištěni, že to, co ta předchozí vláda připravila, tak tato neschodí ze stolu, ta nová vláda. A že tedy je jasné, že pokud dochází k omezení, tak je nutné samozřejmě na druhou stranu kompenzovat ty podnikatele. Čili já počítám, že začátkem nového roku začneme o tom jednat a pravděpodobně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde jsou vlastně už připravena avíza těch dvou hlavních programů, to znamená COVID nepokryté náklady a COVID-21.
Čili z těchto nástrojů budete čerpat?
Z těchto nástrojů pravděpodobně by se čerpalo za ty dva měsíce, to znamená listopad a prosinec.
Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání a hodně štěstí do nového roku. Naschledanou.
Z našeho vysílání už víte o průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, z něhož vyplynulo, že se zavedením povinného očkování pro vybrané skupiny lidí souhlasí těsná nadpoloviční většina dotázaných, necelá polovina respondentů se vyslovila proti, pouhá 2% jsou nerozhodnutá. My se teď zaměříme opět na přístup k očkování, ale nejen povinnému u jednotlivých věkových skupin. Možnost si jít pro posilující dávku mají nově už i lidé nad 30 let, a to pokud mají 5 měsíců a víc od předchozího očkování. Přemysl Čech je ředitelem agentury Median. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsou v populaci rozloženy názory na očkování proti covidu?
Vy jste citovala ty hlavní výsledky, takže já vám dodoplním, jaké je rozložení v jednotlivých sociodemografických skupinách obyvatelstva. Ty výsledky jsou celkem dlouhodobě stabilní a korespondují hlavní skupiny obyvatelstva. To znamená, lidé, kteří podporují očkování, jsou především lidé staršího věku. Je to celkem pochopitelné, tito lidé se cítí více ohroženi. Ve větší míře dále očkování podporují vysokoškoláci a lidé z měst nad 100 000 obyvatel. Ve všech našich výzkumech tohle to jsou takové dvě skupiny, které většinou zaujímají takový ten progresivní, pozitivní postoj k řadě problémům, to jest i k problému očkování. Potom poměrně silnou podporu najdeme ještě mezi lidmi, kteří jsou ekonomicky neaktivní. Tam se jedná pravděpodobně o to, že tito lidé se cítí víc ohroženi a voliči ANO také hodně podporují očkování. Tam bych si to vysvětloval tak, že pan Andrej Babiš dlouhodobě ve svých projevech a vystoupeních velmi silně očkování podporuje. Naproti tomu lidé, kteří odmítají očkování, jsou spíš mladší lidé a studenti. Opět je to, myslím, docela dobře vysvětlitelné, protože to jsou skupiny, které se cítí očkováním méně ohroženy a většinou jejich průběhy bývají mírnější.
Pokud tedy lidé na 30 let teď můžou na posilující dávku, může to nějak případně ovlivnit i ty postoje této věkové kategorie z vašeho pohledu?
Tak člověk nikdy neví, co bude do budoucna. Já jsem vždycky takový opatrný v těch interpretacích, ale pokud bychom vyšli z toho výzkumu, který jsem vám právě citoval, tak jsem právě říkal, že ty mladší skupiny lidí se necítí tolik ohroženi a tolik očkování nepodporují. Takže pokud si řekneme věková skupina nad 30 let, tak to bude zrovna ta skupina, která v tom výzkumu moc to očkování nepodporovala. Pravděpodobně zase se to tam někde zlomí ve věkové kategorii, řekněme okolo těch 40, 45, 50 let, kde zase začnou potom